Nilqakom għat-tieni program f-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Program ta' tfittxija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, oħrajn li ma konniex nafu bihom, jew kella dawk li konna naħsbu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu koll li huma mod ieħor. Jiena Tony Sant nunqakom għat-tieni programm, fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa anke dħalna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online. U mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba, l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw li xurxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjitus. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa. Inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs ta' nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Hawnhekk tajjeb illi ngħidilkom dwar x'għandna fil-programm tal-lum illi huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti jiena se nlaqgħakom ma' xi ħadd illi qed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament inkella attwalment jew forsi anke l-quddiem qed jgħinni u se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn il-mistednin se jkunu nies li nafu. Drabi oħra se jkunu nies li għaddija naħsb li tqajt magħhom. Tista' anke tkun inti hekk l-affarijiet jiġu hekk. Ħafna drabi dawn se jkunu nies li huma attivi jew fit-tfittxija personali tiegħi jew kellha fid-dinja enċiklopedika. B'xi mod jew ieħor, kif din torbod mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad nagħmlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbod ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. tal-vjaġġ enċiklopediku tal-lum, sanqakom ma' xi ħadd li saj joħodna f'diversi postijiet illi qed nittama anka illi nimirħu sew f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Qed nirriferi għal Tony Micallef. Ikolli ngħid illi Tony Micallef ir-raġuni prinċipali illi għażilt illi ninkludih f'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopediċi hija raġuni illi huwa il-President ta' għaqda volontarja imsejħa Wikimedia Community Malta. Il-fatt illi l-Wikipedia u attivitajiet oħra marbuta magħha u ma' wiki oħra hija l-qofol tas-suġġett tal-vjaġġi enċiklopediċi f'din is-sensiela u il-fatt ukoll illi l-istess ħaġa jista' jingħad għall-Wikimedia Community Malta jagħmel lil Tony Micallef u din l-għaqda mistieden naturali fil-bidu ta' din is-sensiela għalkemm illum mhuwiex meta bdiet din is-sensiela ma għadna fil-bidu biżejjed biex tal-anqas mill-ewwel niġu għal dan is-suġġett. U allura jiena se nħalli lil Tony jibda billi jispjega għalna kif bdiet il-biċċa kollha tal-Wikimedia Community Malta.
Allora, il-Wikipedia kienet ili xprunat lili għal-Wikimedia, tajt li kif. Konna ntqajna f'okkażjoni soċjali jiena u inti, kienet okkażjoni li organizza Vince Fabri, Poezija Plus. Fejn hemmhekk konna ntqajna jiena u inti, u konna tkellimna l-ewwel darba jiena u inti. U kelma ġib l-oħra u stabbilixxejna kuntatt jiena u inti, kif taf inti. U bad, ftit wara, kont qed naħdem isfel nirċievi telefonata minn għandek, u għad li ton, għad li titħajjar li tidħol magħna fil-Wikimedia Community Malta, għax konna għadna se niffurmawha. U jien laqas kont naf x'inhi ngħid il-Wikimedia Community Malta, ġifieri permezz tal-istedina tiegħek li jiena l-qajt bil-ferħ.
U allura hawnhekk tibdew tifhmu għalfejn jiena kelli nitlob lil Tony li rrakkonta x'inkella nispiċċaw sija sħiħa tisimgħu lili biss nirrakkonta. U wara kollox dawn il-vjaġġi enċiklopediċi nixtieq noħroġ minnhom ukoll l-idea tal-kollaborazzjoni, l-importanza illi naħdmu flimkien, l-importanza li nisimgħu lil xulxin, l-importanza illi naħdmu b'mod illi mhuwiex biss solitarju, anka jekk nagħmlu ħinijiet twal weħedna, jew nkella maluqin fil-bużdieqa tagħna ħalli nsejħilek, imhemm ukoll dawn l-aspetti ta' kif nistgħu naħdmu flimkien. U Tony ikompli jispjega aktar dwar kif topera allura il-Wikimedia Community Malta.
Hija komunità fejn fija hemm nukleu ta' nies. Mhux biss lokali, li għandhom għall-album l-ewwel nett il-Wikipedia. It-tieni nett ħidmiet oħrajn li jiġu organizzati b'rabta mal-Wikipedia jew ma' inizjattivi oħra li l-Wikipedia għandha. Nsemmu eżempju Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Art. U permezz ta' dina il-komunità f'dawn il-ftit snin li ili fiha jiena, infetħuli bibin ġodda għal oqsma differenti. L-ewwel qed niltaqa' ma' nies differenti li għandhom għan komuni li jixtiequ jaqsmu u jkabru it-tarif tagħhom f'oqsma marbuta mal-arti, mal-fotografija, mal-wirt kulturali u l-wirt nazzjonali, fuq pjattaforma li toffri il-Wikimedia, jew aħjar fuq pjattaformi li toffri il-Wikimedia. U anka għalija personali l-Wikimedia kienet mezz fejn jiena inkompli anka nistana fit-tarif u anka fil-metodoloġija u fl-iżvilupp li toffri id-dinja tal-informatika b'mod speċjali l-għodod differenti li wieħed isib fiħdan il-Wikimedia Community, mhux biss Malta ridu ngħidu għaliex nsemmu l-eżempju li huwa forsi l-iktar popolari f'dawn l-aħħar 5 snin, il-Wiki Loves Monuments, jiġifieri il-Wiki Loves Monuments permezz tal-Wikimedia Community, il-kompetizzjoni li norganizzaw kull sena permezz tal-Wikimedia Community, dawn ir-ritratti illum jinsabu fuq pjattaforma li hija rikonosciuta u hija użata minn bosta nies f'bosta pajjiżi differenti. Ġifieri jiena għalija.
Tajjeb ngħid illi dwar sew Wiki Loves Monuments, kif ukoll dwar Wiki Loves Art u proġetti oħra tal-Wikimedia Community Malta li semmatoni hawnhekk fuq inkomplu nimerħu fil-ġimgħat u xhur li ġejjin ta' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, għalfatt li dan huwa l-mod kif nikkollaboraw. Imma fil-qalba ta' kollox, fl-aħħar mill-aħħar, hemm il-Wikipedia.
Il-Wikipedia sirt naf biha naħseb bħalma ħafna nies li kienu jużaw l-internet fl-modi saru jafu biha. Saru jafu biha għaliex kif tidħol fil-Google u tfittex xi ħaġa fil-Google inti, il-Google jagħti priorità lill-materjal li jkun qiegħed fuq il-Wikipedia. U tamel, użajta kemm il-darba l-Wikipedia għal diversi raġunijiet għal dawk li huma affarijiet marbuta mad-delizzji tiegħi. U kultant tidħol u tfittex anka għal kurzita, kultant dak iż-żmien b'ħafna kawtela anka għal xi riċerka għaliex titqgħod attent il-materjal li jkun hemmhekk. Jekk ma toħdux mill-ewwel imma forsi mbagħad jibgħatek fuq jekk ikun hemm citation fuq sorsi oħra għaliex naħseb li taqbel miegħi fil-bidu tal-Wikipedia jien anke l-università.
Ħankunu ċarja. Maniex qed ngħidu illi l-Wikipedia hija sors ta' referenza. Jew inkella għandha tkun sors ta' referenza. Il-Wikipedia hija enċiklopedija. U bl-istess mod bħalma r-riċerka ma ssirx biss fl-enċiklopedija, ma l-enċiklopedija tintuża biex inti tmur u timraħ f'suġġett partikolari aktar fil-fond, il-Wikipedia l-istess ħaġa la darba hija enċiklopedija.
Kien hemm ħafna preġudizzju kontra l-Wikipedia fl-università, niftakara ċara ġifieri. Allora meta konna nieħdu materjal minn fuqha, speċjalment fuq assignments u hekk. Kont nagħmlu b'ħafna kawtela u kont nipprova mmur fuq is-sors li qed tikkwota l-Wikipedia.
Din li l-Wikipedia hija enċiklopedija u ftit aktar minn hekk. Hija enċiklopedija il-Wikipedia. Mhux sors akademiku tar-riċerka. Imma biss punta tluq għal forsi riċerka aktar fil-fond, dan huwa suġġett li se nerġgħu niġu għalih indubjament anka drabi oħra f'din is-sensiela, anka ma' mistednin oħra. Forsi kun aħjar illi lil-Toni nistaqsih bħalma għamilt anka fl-ewwel laqgħa li kelli ma' missieri fil-puntata li għaddiet dwar l-enċiklopediji fit-tfulitu u jitrabba u anke mbagħad eventwalment fil-familja tiegħu. U Toni għandu storja ħelwa wkoll xi rrakkonta dwar dan bħalma nimmaġina li sa jkollhom ukoll mistednin oħra f'din is-sensiela.
L-iskola kellna kopja fejn kont imur jiena ta' enċiklopedija, però fid-dar tiegħi nista' ngħid li qatt ma kellna enċiklopedija fil-veru sens tal-kelma b'ħafna volumi li wieħed forsi jistenna li jkollu. Imma jiena dana għal-raġuni li ġej minn familja ta' kif ta' battajt, modesta ħafna ta' rizorsi u ma' kenniex mezzi biex nixtru kodba aħseb wara enċiklopedija. Pero jina kelli hija li kien u għadu jiex il-Renew Unit u hija u għazba ta' xil-sena ikbar minni. U niftakar meta kelli jisu 8 snin kien ġi Malta u ġabli enċiklopedija li għada għandi.
L-enċiklopedija illi Tony akkwista minn għandħuħ jisma World Locks Junior Pictorial Encyclopedia.
Miex dik l-enċiklopedija li forsi il-pers fi żminna kienet waħda mill-enċiklopediji li huma l-aktar popolari, però kienet forma ta' ktieb li fiha kellha ħafna materjal li taf inti tkun għadek żgħir, taffaxxina ruħek u nista' ngħid mill-ewwel li din l-enċiklopedija fil-fatt għadha għandi għalkemm l-użu tagħha illum huwa irrelevanti. Kienet li affettwatni ħafna dwar passjoni tiegħi għaliex dejjem kont inħobb insegwi Rediffusion u Xandir u propju f'diddaqxej ta' enċiklopedija bażika ħafna kien hemm spjegat kif jaħdem stazzjon tar-radju. U minn hemm nista' ngħid li minħabba din l-enċiklopedija nibtet fija din il-passjoni li għadha sal-lum għax-xandir, għal-recording għax kien hemm niftakar ukoll kif jaħdem tape recorder f'xi ħaġa bażika għall-aħħar. Mbagħad tul iż-żmien ġieli ommi għalla jaħfrilha kienet tixtrili mhux ta' spiss għax l-istess ma konniex nistgħu naffordjaw li nixtruħ b'mod regolari. Kien hemm xi ħaġa simili għall-enċiklopedija li kienet il-look and learn, dina kienet toħroġ kull ġimgħa jekk m'inhiex sejjer żball, u fiha l-istess kultant nerġa' ngħid kienet tixtrilna dina il-magazzin li mbagħad minn kien iktar ixxultijat li jixtrih b'mod regolari kien iġemma u jkollu forma ta' enċiklopedija. Ġifieri jiena nista' ngħid li l-aċċess tiegħi għall-enċiklopediji kien biss mill-iskejjer u mill-librariji pubbliċi. Sakemm iżewwiġt u mbagħad ħadt il-pożizzjoni tiegħi għax minkejjel li konna familja nista' nqisha bħala familja relattivament fqira u ġifieri trabbejna b'ħafna sakrifiċċji, imma kemm issieri u l-iktar ommi li għalkemm kienet illitterata fil-veru sens tal-kelma illitterata, imma dejjem kienet temmen fl-importanza tal-iskola, l-erba' aħwa li konna kollha kemm aħna ħadna livell ta' edukazzjoni biżejjed biex stajna nieħdu pożizzjoni tajba. Mbagħad meta żewġt u bdew ġejjin it-tfal, hemmhekk daħlet l-ewwel enċiklopedija li kont nixtrihax għalkemm kelli l-pożizzjoni fejn kont naħdem fil-bank, imma l-istess bil-familja ma kontx tista' tixtri, u bdejt nixtri enċiklopedija fuq insistenza tal-mara tiegħi iktar milli fuq insistenza tiegħi. Il-joy of knowledge. U dina il-joy of knowledge kienet xi ħaġa li kien peace kull ġimgħa, imma imbirika għaliex għadha għandna u t-tfal tant illum li kibru tant japprezzaw dal-joy of knowledge. U niftakar anke kienu jiġu n-neputijiet għax n-neputijiet mhux kollha kienu jixtru il-joy of knowledge u kienu jfittxu fiha. Hemmhekk bdiet l-ewwel rabta tiegħi ma' enċiklopedija.
U minn hemmhekk minn fejn bdiet l-ewwel rabta ta' Tony Mikallef ma' enċiklopedija, inħarsu lejn l-element l-ieħor tal-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija, veru. Imma xi jagħmel il-Wikipedia possibbli huwa l-internet.
L-internet jiena lili ħalla impatt pożittiv għall-aħħar fuqi. L-ewwel net ħanibda ftit qabel. Niftakar fl-1900, niftakar is-sena eżatta. Jekk mhux eżatta viċin ħafna, forsi 84, 85, meta beda l-spectrum, jiġifieri l-ewwel microcomputer, jiġifieri fejn biex ġibtu kelli nagħmel import license, kelli nagħmel dikjarazzjoni mad-dipartiment tal-kummerċ li mhux se nagħmel programmi biex inġib dan it-ngħidu qabel. Eżatt, xi 85 xi ħaġa hekk. Li mhux se nagħmel xi programmi li nġib xi nies ma jaħdmux. Ġiri, kemm għalija, għax dejjem kienet taffaxxinani l-elettronika minkejja li l-professjoni tiegħi hija fis-settur bankarju kienet, imma l-elettronika dejjem kienet any side li kienet interessani. U anke peress li kelli tfal u jiġifieri l-computer minn xkun ithom. Ġiri, minn hemm l-spectrum kien l-ewwel namra tiegħi u ta' wlidi, imma mbagħad meta lejn is-snin design daħal l-internet u jiena kelli l-Amstrad, il-PC 1512, li biex xtrajtu kelli nieħu jien naħdem il-bank kont dak iż-żmien, ma mistajċ naffordi għalli nhom fuq 870 lira Maltin biex nixtri Amstrad PC 1512 b'żewġ floppy disks ta' 360K u bi printer li kien jiswa 870 lira u kelli nieħu lawn mill-bank biex xtrajtu. Mbagħad dan għadu għandu għadu jiffunzjona u upgraded, ma m'għandux tagħtam mal-internet. Allora tista' timmaġina kif ġie l-internet iva kont minta u din net. U ħadd minta l-bidu li mill-ewwel mal-dana l-Amstrad PC waħħaltlu modem 14-4, ma niftakarx, anyway, għax iż-żmien għadda ħafna. Ġieri hija kont minta l-bidu u ma jiddispjaċinix għaliex mbagħad ġew ċirkostanzi fil-professjoni tiegħi. Fejn fil-bank li kont naħdem fih nista' nsemmih il-MidMed, beda il-proċess li immorru minn sistemi ta' mainframe għal client server PC-based system u kienu jinnutaw anke l-bosses tiegħi li daħħalt Amstrad, kont nagħmel graphs, kont nagħmel xogħol li kelli dil-ħajra għalkemm kollox studjajt waħdi ġifieri. U meta ġew biex l-internet fetaħ li orizzonti ġodda fejn jiena mbagħad stajt nitgħallem iktar fil-libertà assoluta minn ġoddar, nfittex inkun ma' tfal, ma noqgħodx irid imur nistudja u nfittex kotba għalhem mulaw u mort tajjeb ukoll fuq il-karriera tiegħi fil-bank għaliex mbagħad fis-snin design għamilt perjodu. Minkejja li minix bniedem li jiena purament tekniku fej jidħol IT, imma sibt pozizjoni poġġewni f'dik li jgħidulu Computer Working Group fej konna n-implementaw sistemi li kienu ħafna parametri u li ridħun taf ix-xogħol tiegħek biex inti mbagħad dik is-sistema tad-data mingħajr ma tkun taf tipprogramma għal ħtiġijiet tal-bank. U imxejt ħafna fil-karriera u nista' ngħid li kieku ma kienx l-internet meta mbagħad fis-sena 2001 għamilt meta tfal kibru u tħajjart li nagħmel l-ewwel degree tiegħi saret possibbli żgur id-degree u faċilitatni l-ewwel degree tiegħi anke l-użu tal-computer u anke t-tieni degree il-masters mbagħad. Ma konċ nagħmelhom kieku ma kellix il-faċilità li tirriċerka anka permezz tal-internet u permezz tal-computer. Jiġifieri l-investiment li għamilt fis-snin design meta sellift biex ixtrajt computer. U niftakar anka biex għamilt hard disk fil-computer u biex għamilt modem fil-computer kelli nieħu loan żgħira kienu konna PC loans, kieku m'għamilx dak is-sagrifiċċju ma konċ nasal fej wasalt fil-karriera tiegħi kemm fuq livell professjonali u iktar u ħafna iktar minn livell professjonali is-sodisfazzjon tiegħi fuq livell personali.
U għalkemm din taf tinstema' issa xi forma ta' konklużjoni minnaħa ta' Tony Mikallef, ma jistax jonqos li jiena nitolbu wkoll illi jgħidilna aktar dwar il-Wikimedia Community Malta.
Il-Wikimedia Community Malta fl-aħħar mill-aħħar għalija personali kienet mezz ieħor fejn jiena stajt inwassal u nagħti kontribut u waqt li nati kontribut foqsma differenti li nista nati kontribut, nista insirna faktar dwar arti, dwar kultura. Minna ħal-oħra, permezz anka ta' proġetti li jisiru b'mod differenti, qiegħed nitgħallem u nżid it-tarif tiegħi stess, imma fuq kollox is-sodisfazzjon li bħala komunità, bħala Wikimedia Community Malta, aħna qegħdin inkunu mezz, pjattaforma, biex individwi Maltin il-materjal tagħhom intuhom din l-opportunità, nsemmu l-eżempju ta' Wikilabs Monuments, li jekk inti għandek ritratt, dana ir-ritratt ma jibqax merfu għandek, imma dana ir-ritratt jista' jkun disponibbli u jista' jkun użat bil-kunsens tiegħek fi proġetti u f'artikli oħra. Kemm fuq il-Wikipedia jew inkella anka fuq mezzi oħra u dejjem jingħata rikonoxximent u krettu ta' min ikun tella u għamel dak ir-ritratt dana nara li jiena li permezz tal-Wikimedia Community Malta bil-limitazzjonijiet kollha li għandna qegħdin inkunu mezz kif nistgħu nagħtu aktar opportunitajiet fejn l-artisti, fotografi u daw kollha li għandhom għall-album il-kultura u l-arti f'Malta jkunu jistgħu jimirħu f'postijiet u fuq mezzi li forsi qabel kienu mhux daqstant aċċessibbli għalihom.
U l-istorja ma tieqafx hawn. L-għamal Wikimedia Community Malta u is-anqas ma' Tony Mikallef. il-vjaġġi enċiklopediċi huma opportunità biex nimirħu f'odissea wikipedjana. Ħafna drabi se nterqu lejn destinazzjonijiet mhux magħrufa jew mhux tas-soltu. Drabi oħra se mmorru għal dawk li huma aktar familjari. Mhix idaqqiet se naraw li dak li jidher familjari huwa ppreżentat b'mod differenti fuq il-Wikipedia. Hemm differenza wkoll bejn id-dinja tal-Wikipedia b'madwar 300 lingwa minn madwar id-dinja u dik bil-Malti. Fil-Malti, il-Wikipedia tissejjaħ Wikipedia, għax hija enċiklopedija. Xi drabi dawn il-vjaġġi enċiklopediċi se nagħmilhom waħdi, imma waħdi magħkom. Drabi oħra, xi ħadd li jkun mistieden f'parti oħra mill-episodju partikolari li jkun se jwassalna biex niġbdu f'direzzjoni partikolari. U hekk il-każ illum. Tony Mikallef, il-President tal-Wikimedia Community Malta, se joħodna fraħal twelidu. Isimgħu x'rakkonta dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' dan il-post f'Malta kif inhu ppreżentat fuq l-enċiklopedija online b'diversi lingwi. Relazzjoni partikolari ħafna.
L-iktar ħaġa li ġibditni għal-Wikipedia kienu propju f'dawk is-snin bikrin fejn kien hemm ħafna ineżattezzi. Eżempju, ndaħħal il-kelma gżira u fuq l-artiklu dwar il-gżira kien hemm ħemel jew kien hemm materjal ħanajdu hekk li ma kienx veritier, ma kienx hemm sostanzjatu, ma kienx hemm citations, nħobb insemmi l-eżempju tal-Mitti Kappellan Kallo Manxe li kien hemm paragrafu sħiħ li jgħid. Jekk niftakar sew li fil-Knisja tal-Gżira kien hemm perjodu fejn kien jinstema' il-leħen tal-Kappellan Kallo Manxe jidwi u jiena li trabbejt fil-Gżira u kontu għadni wkoll nifrekwenta qatt ma kien dan li naf żgur li meta kont fit-tfuliti ma' waħda min-navi tal-Knisja kien hemm il-Youth Center u kien hemm il-Palk. Allura minn ġol Knisja min jaf kemm konna nagħmlu ħsejjes aħna bħala tfal ġuventu mhux minn ġol Knisja, minn ġol Youth Center minn fuq il-Palk, konna nagħmlu ħsejjes u kien jinstemgħu fil-Knisja u kien jiġu jsiktuna jew konna nkunu tindoqqu d-diski jew konna qegħdin nirrexxaw u forsi ġew interpretati b'dan mod. Allura iva, l-ineżattezzi kienet ixi ħaġa li lili naħseb li ħajritni biex nikkoreġi affarijiet li ma kinux veritieri fuq il-Wikipedia.
U allura, issa jagħmel sens li immorru propju fil-Wikipedia u naraw x'hemm dwar din il-lokalità tal-gżira. Il-Wikipedia għandha artiklu dwar il-gżira b'diversi lingwi, aktar minn 30 lingwa fil-verità. U naturalment, jekk wieħed ifittex għal-gżira ħafna drabi, l-ewwel post li sa jintbagħat huwa fuq il-Wikipedia bl-Ingliż. Meta narawh dan l-artiklu, nindunaw li huwa artiklu relattivament sostanzjali, fis-sens li m'hemmx biss paragrafu jew tnejn imma hemm ftit tarif mhux ħażin. Hemm ukoll diversi ritratti li jinkludu il-bandiera tal-gżira, l-arma tal-gżira li hija simili ħafna għall-bandiera tal-gżira, fejn hi l-gżira fil-gżejjer Maltin. U anke dettalji oħra inkluż minn was-sindku, il-popolazzjoni, u anke dettalji oħra li għandhom x'jasmu ma' dan il-post din il-lokalità partikolari. Numru ta' ritratti ta' inħawi vari madwar il-gżira jidru wkoll f'din il-paġina bl-Ingliż. Jiena mhux se naqralkom il-verżjoni tal-paġna bl-Ingliż, tistgħu tarawha dina faċilment anke jekk tfittxuha fuq l-internet, u taraw ukoll li teżisti b'numru sostanzjali ta' lingwi oħra, qed ngħidu aktar minn 30 lingwa. Il-lingwi principali Ewropej huma kważi kollha irrappreżentati il-Ġermaniż ngħidu aħna l-Ispanjol, il-Franċiż, it-Taljan, dawn huma kollha lingwi illi hemm il-paġna dwar il-lokalità tal-gżira bihom. Il-Portugiż, il-Pollak, il-Norveġiż u anke l-Olandiż. U bat tiskanta wkoll kif issiba anke b'lingwi li forsi ma tistennijiex dażek. Mhux ħanajt pereżempju għall-Iżvediż jew inkella għall-Korean jew għall-Arbi, illi dawn il-lingwi tinstab anke bihom din il-paġna dwar il-gżira. Anka bl-Urdu, ngħidu aħna. Però li affaxxinani huwa li pereżempju issiba wkoll fost lingwi oħra bl-isqalli, illi fil-verità huwa meqjus bħala djalett tal-Taljan. Issiba wkoll b'lingwi oħra illi mżguri li ma tistennihomx bħal ma ngħidu aħna huwa l-Armenjan jew inkella lingwi oħra bħal huwa il-Persjan. Hemm lingwi oħra u jiena dawn il-lingwi se nħallihom għax ħafna minnhom ma nħallis naf naqrom sintenni. Però il-Malti huwa dik il-lingwa illi aħna illi qegħdin flimkien illum hawnhekk intom tisimgħu lili. Indubjament hija l-lingwa tagħna u l-lingwa illi nafu. U meta mmorru fuq il-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, l-ewwel ħaġa li nsibu illi l-verżjoni tal-artiklu dwar il-gżira bil-Malti immedjatament hija kwalifikata l-gżira bħala lokalità u dan naturalment għax min ifittex f'enċiklopedija dwar gżira dik li hija isola bil-Taljan jew inkella island bl-Ingliż. Naturalment din jistenna li jsib dwar gżira li hija island jew isola, mhux dwar il-lokalità tal-gżira. U allura mill-ewwel hija kwalifikata illi gżira hija l-lokalità. Imbagħad insibu wkoll illi hemm illi dan l-artiklu għandu bżonn jiġi wikifikat biex jaqbel ma' l-istandards tal-Wikipedija. U hemm ukoll talba biex jekk jogħġbok għajn biex ittejjeb dan l-artiklu skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedia. U dan mhuwiex il-bot wisq minn dak illi rrakkontalna Tony Mikallef. L-ewwel paragrafu dwar il-gżira fil-Wikipedija bil-Malti huwa dan. Il-gżira hija belt li fir-reġjun li ssiba fil-reġjun ċentrali ta' Malta u tinstab bejn Taslima u l-Imsida u qrib ta' Ġbix. Il-popolazzjoni tal-gżira hija ta' 8,029 dana f'Marzu tal-2014. Interessanti parentesi hawnhekk illi fuq il-paġna bl-Ingliż hemm anka popolazzjoni tal-gżira, il-numru tal-popolazzjoni tal-gżira huwa aġġornat aktar. Wara radunaw dan huwa fost l-ewwel modifiki illi ċertament jekk mhux jien jew Tony Mikallef xi ħadd ieħor għandu jagħmel jew ħanamlu possibilment anka sa meta inti tiġi biex tisma' din il-modifika anka tkun saret dan għalfatt illi f'Jannar ta' l-2019, skont il-verżjoni tal-Wikipedia bl-Ingliż, il-popolazzjoni kienet diġa telha tal 11,669 li huwa ftit aktar minn 3,000 aktar minn dak li hemm imniżżel fil-verżjoni bil-Malti. L-isem ta' din il-lokalità ġej mill-gżira msemmija għall-Gran Mastru Manuel de Vilhena, illi għandna nafuha bħala l-Manuel Island. Ix-xed tal-gżira għandu veduti tal-Belt Valletta mdawra biswar li huma mdawla bil-lejl u dawna joħolqu sfond għal-gżira Manuel, il-Jott Marina u anke il-ġnien pubbliku. U bad l-artiklu dwar il-lokalità tal-gżira fil-Wikipedija bil-Malti jgħaddi propju għall-istorja tal-Belt infisa. U hawnhekk mill-ewwel wieħed jintebaħ anke jekk ħares lejn din it-taqsima illi ma hemmx referenzi, ma hemmx ċitazzjonijiet kif ngħidulhom. Ma hemmx mod kif jiġi verifikat illi dak illi hawn miktub hawnhekk huwa bbażat fuq sors illi wieħed jista' joqgħod fuq. U dan huwa wieħed mill-prinċipji propju ta' kif il-Wikipedia tkun aktar ukli. Din il-problema ma sibux biss fil-verżjoni bil-Malti, ma sibu wkoll fil-verżjoni bl-Ingliż u anka lingwi oħra. Fil-fatt, din il-parti ta' l-istorja tal-belt, l-istorja tal-gżira, meta wieħed iħares liha fuq il-paġna bl-Ingliż, jara li hemm miktub propju hekk. This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. U dina nerġgħu niġu għalija minn hawn u ftit ieħor. Ħalli naqbżu din il-parti ta' l-istorja tal-gżira anka biex ma ntawlux iż-żejjed fuq il-gżira, mod partikolari anka biex ma nkunx qiegħed naqralkom affarijiet illi ġejjin minn sors illi mhux verifikat u ngħaddu għal dik il-parti illi rrefera togni għaliha ftit ieħor. U din hija dwar il-Knisja Parrokjali tal-Gżira. Il-Knisja Parrokjali tal-Gżira, miktuba hawnhekk, hija dedikata lill-Madonna tal-Karmu. Il-festa annwali tiġi ċċelebrata fit-tieni ħadd tal-Lulju. Il-Knisja Parrokjali tal-Gżira hija magħrufa lokalment bħala tal-Ġebla. Dan b'referenza għal inċident illi seħħ fil-qrib fl-10 tal-Lulju ta' l-1902. Tliet baħrin Brittaniċi fis-sakra, William Wallace, Charles Turnbull u John Packen, ridu jidħlu f'bar u dak il-ħin il-bar kien magħluq. Meta karmnu brinkat sit tal-bar rifjuta li jiftaħ, il-baħrin dejw jidfgħu il-ġebel lejn il-post. Waħda minn dawn il-ġebel laqtet niċċa żgħira b'ritratt tal-Madonna tal-Karmnu li kien hemm barra l-bar. Il-ġebla kisret il-ġiġa tal-qafas iżda m'għamlitx kuntatt mar-ritratt innifsu illi baqa' intatt. Inkejja r-riħ, il-ġebla baqgħet imwaħħla fil-ħġieġ inkisser. Il-ġebla tneħħiet mir-Reverendu Anton Manxe u ttieħdet fil-Knisja Parrokjali ta' Stella Maris f'Taslima fejn il-kappillan kien il-Reverendu Francis Vincent Manxe, illi kien hu Anton. Sar talb u servizzi riparatori għal 3 ijiem u wara dan dun Anton Manxe irnexxielu jwaqqaf kappella żgħira fil-gżira fejn ittieħed dan l-inkwadru b'din il-ġebla u hemm beda jissejjaħ tal-Madonna tal-ġebla. Il-anfas, il-ġiex imkisser u l-ġebla illi ntefet fuq ir-ritratt tal-Madonna ġew ippreservati u għadhom eserviti f'din il-Knisja sal-lum. Fis-seba tal-Lulju ta' l-1913, l-isqof Pietro Paċ kien iddikjara il-kappella bħala viċi parroċċa. Fil-15 ta' Mejju ta' l-1921, l-isqof Mauro Corvana iddikjara l-kappella bħala parroċċa. Dur Anton Manxe kien l-ewwel kappellan u taħt id-direzzjoni tiegħu bejn l-1921 u l-1935 inbniet il-Knisja Parrokjali eżistenti. It-tieni kappellan fl-istorja tal-parroċċa tal-Gżira kien Dun Carlo Manxe. Dan sar kappellan tal-Gżira fit-12 ta' Mejju tal-1935 u dam jokkupa din il-kariga sa mewtu fil-11 ta' Novembru tal-1950. U sfortunatament, u sanajt sfortunatament, raġuni li nittama li hija ovvja, l-istorja tieqaf hawn, imma l-istorja fil-verità ma tieqafx hawn. L-istorja tieqaf hawn fis-sens ta' x'hemm miktub fuq il-Wikipedija u anke fil-Wikipedia dwar din il-parroċċa tal-Madonna tal-Karmu tal-Gżira magħrufa bħala tal-Ġebla. Naturalment, mill-1950 l-hawn ġraw affarijiet oħra, u naħseb illi parti mill-problemi hija li hawnhekk m'hawnx citations, m'hawn referenzi ta' xejn. U Tony jaf dwar din.
Ma kienx ikun hemm citations xejn, ġifieri.
Pero din ta' citations hija il-qofol ta' suċċess tal-Wikipedia kif qegħdin ngħidu. Allora, Tony anka jifhimha din. Mhux biss il-mem citations imma fl-istess waqt kif se ġġib anka l-affarijiet li huma tal-anqas kif jafuhom in-nies. Ħalli mbagħad iġib dawn ir-referenzi forsi wara għalkemm il-modi preferit minn dawk illi jafu kif taħdem sew il-Wikipedia u li stabbilew anka bħala komunità ir-regolamenti li biha timxi il-Wikipedia u jimxu dawn l-enċiklopediji online b'tant lingwi kif semmejna u ma propju dawn citations.
Citation, jiena di li smajta minnant il-kappellan imma minn l-esperienza tiegħi għax kien għaddu minn kull il-gżira.
U għalkemm dan mhuwiex suġġett li jiena personalment naf dwaru, jiena m'għandix dubju li x'imkien hemm xi sorsi ta' referenza li jistgħu jiġu konsultati għal per eżempju il-famuż Bluturhula Maltin ta' Alfi Gullajnier. Jiena m'għandix kopja tiegħu dan imma ċert li hemm min qiegħed jisma' li qed ngħid jien li għandu kopja ta' dan is-sors u allura permezz ta' il-modifikar ta' din il-paġna allura jista' jidħol dan is-sors veru propju. Kif il-fatt daħal anka sors dwar il-bliet tewmin illi hemm tal-lokalità tal-gżira. Il-gżira anka qiegħda fuq Wikipedia din hija ġemellata ma' Glifada fil-Greċja u anka ma' belt oħra ta' Velbriżiċ illi hija fil-Polonja. U dawn it-tnejn hemm referenza għalihom biex juru biċ-ċar illi din mhijiex xi ħaġa li hija invintata jew inkella semgħuha u jridu jgħiduha, imma hemm mod ċar ma' minn fejn ġej dan it-tarif. Fil-każ ta' dawn fil-każ ta' l-ewwel waħda il-sors huwa propju mill-website tal-Kunsill Lokali. Il-verżjoni oriġinali għadha teżisti għax arkivjata, fis-sens li il-website tal-Kunsill Lokali tal-Gżira li kien hemm meta nkitbet oriġinarjament din il-paġna llum m'għadix teżisti, imma mbagħad il-parti l-oħra dwar il-belt l-oħra fil-Polonja issiba propju fuq il-verżjoni tal-website tal-Gvern illi tal-Gvern ta' Malta li għandu x'jaqsam mal-Kunsilli Lokali. U din hija xi ħaġa li ġibna għal kemm huwa importanti allura dawn il-sorsi ta' referenza u ta' verifikazzjoni, għax pereżempju anke f'dik il-parti li ħallejtilkom barra ġifieri dwar l-istorja tal-belt infisa, il-lokalità tal-gżira, hemm miktub dwar l-iżviluppi li kien hemm fil-popolazzjoni u kif inbidlet din dal-aħħar. U Tony mikallef ikun fost l-ewwel illi jgħidulek dwar dawn il-bidliet anka avolja dawn is-sibhom imsemmin fil-Wikipedia ma hemmx sors ta' referenza għalihom.
Il-gżira hija lokalità multikulturali f'dawn l-aħħar 10 snin.
Kollox sew. Imma allora ir-referenza hija fejn idi? Fejn hija ir-referenza li tgħidilna b'aktar preċiż dwar id-demografija ta' din lokalità tal-gżira. Fejn ir-referenza? Hemm qiegħda?
Remix, imma jiġifieri titkellem ma' min titkellem u anke tkun hemmhekk tinduna u li l-parti kbira tan-nies huma barranin. Il-parti assoluta tan-nies huma barranin.
Indubjament jiena mort il-gżira kemm il-darba fl-aħħar snin u dan li qed jgħid Tony nista' ngħidu. Imma biex ikun sors enċiklopediku. U biex ikun sors enċiklopediku fuq il-Wikipedia mod partikolari u l-Wikipedia mod globali, irrid ikun hemm sors ta' referenza illi ġieti pubblikata. Sempliċiment dak li naraw u dak li nosservaw jew dak illi nafu bħala kważi sens komun mhuwiex biżejjed. Irrid ikun hemm sors illi huwa verifikabbli. Jena mhux sammur sal-estrem illi ngħid illi il-paġna illi hemm dwar il-gżira fuq il-Wikipedia mhijiex veritiera. Imma se ngħid illi għandha bżonn sorsi ta' referenza biex jikonfermaw kemm dak li hemm miktub huwa ta' bilħaq dak li għandna nkunu nafu f'enċiklopedija dwar il-lokalità tal-gżira f'Malta. U b'dik il-ħarsa lejn il-lokalità tal-gżira mill-Wikipedia bil-Malti, għana ġejna f'tmiem it-tieni programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja lill-mistieden li kellna llum li kien Tony Mikallef, President tal-Wikimedia Community Malta. Jekk trid issir ta' aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tista' żżur is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew kella issibhom ukoll fuq il-Facebook fost mezz'ora ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra. Fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofsta wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.